Pane Ježíši, svěřujeme se do tvých rukou. Prosíme tě o tvého svatého ducha. Prosíme tě, veď nás k tomu, abychom dobře porozuměli Božímu slovu a tomu, co to znamená pro nás, pro náš život v tom čase, který právě teď žijeme. Prosím tě, Duchu svatý, přijď. Osvěcuj naši mysl, zapaluj naše srdce. Amen. Nazval jsem si tu přednášku V naději buďte trpěliví. A jako základní text jsem vzal několik veršů z listu Římanům z 8. kapitoly od 18. do 25. verše. Pavel píše, domnívám se, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to. I my sami, kteří již máme prvotiny ducha, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale my doufáme v to, co nevidíme. Očekáváme to s trpělivostí. Žijeme v takové zvláštní době. Já jsem si říkal, že moje generace něco takového ještě nezažila. Tak jsem si spočítal, že půlku svého života jsem prožil v komunistické totalitě. A přesto to, co teď prožíváme, je něco, co se nedá s tím porovnat. Je to doba jakéhosi zvláštního strachu z budoucnosti, doba ztráty naděje, dokonce až bychom mohli říct zoufalství a beznaděje, pocitů bezmoci. Žijeme v takové atmosféře, ve společnosti myslím, atmosféře strachu, smutku, bezvýchodnosti. Apoštol Pavel, když psal ten list Římanům, to bylo někdy kolem roku 55-56 po Kristu, tak ti Ježíšovi učedníci, ti první křesťané, taky neměli na růžích ustláno. To byla doba velmi neklidná, náročná. A tak jsem si říkal, možná v něčem podobná i té dnešní, že také proto je důležité se podívat na to, jak v té těžké době ten boží služebník Pavel viděl, co je důležitý. A podívat se na to, co pro nás znamená boží slovo o naději a trpělivosti a jak moc je to pro nás důležitý a aktuální. Čili ty dva pilíře, o kterých se dnes budeme opírat, je naděje a trpělivost a jejich vzájemné propojení. Základem naděje je jenom Bůh. Mimo Boha žádná naděje není. To jsou falešné naděje. A naděje je zakotvena v Božím slově, v Božích příslibech a činech. My víme, že co Bůh řekl, to splnil. Co pán Ježíš předpověděl, to se stalo. Proto se ta naše naděje opírá o Boží slovo a je důležité vědět, jaké to Boží slovo nám pán dává právě dnes a do těch dnů, které prožíváme. Jediným důvodem naděje je Boží věrnost, čili ne naše konání, že si to zařídím tak, abych mohl klidně spát, ale to, že je tu Bůh a ten je věrný. A podstatou křesťanské naděje je soustředění na Ježíšův návrat. Ten, který odešel k Otci, řekl, že nám připraví místo a že si pro nás přijde. A v souvislosti s tím příslibem jeho příchodu pověděl také mnoho podobenství, některých se zmíníme, ale tou podstatou hlavně té naděje je ta touha po plném společenství s Ježíšem. Čili ten, který ho tady zažívá jako živého, touží po tom, že jednou s ním bude úplně a navždy. A to je ta naděje, která ho drží, že se s ním setká. A že on nám pak setře každou slzu z očí, že už tam nebude trápení, že prostě Bůh bude všechno ve všem, už tam nebude žádná nenávist, žádný starosti, vzdychání. Už tam bude Bůh, takový, jaký je, a my s ním. Pro nás tou zárukou, že Bůh je věrný a že splní to, co slíbil, je právě ten nejpodstatnější čin lásky Boží pro nás, a to je Ježíšova oběť na kříži. Za nás. To je záruka, že on splní to, co slíbil. Víte, že učedníkům předpovídal, že bude muset trpět a vstane z mrtvých. Oni to nedokázali zpracovat. Bylo to v době, kdy ještě nezakoušeli plnost Ducha Svatého a z toho pohledu je to nějakým způsobem omluvitelné. Ale nám pán dal svého ducha. Čili my musíme se nechat vést Duchem Božím k porozumění tomu, co to znamená, ta jeho slova o budoucnosti a o naději, kterou máme před sebou. Ta Ježíšova blízkost a jeho láska k nám, kterou on projevuje každý den, je to, co nám dává sílu. A taky schopnost, abychom den po dni žili ten svůj každodenní život v tomhletom světě, který je tak vzdálený Bohu, s pohledem upřeným na Boha. Ten pohled je důležitý, protože od něho příští ta naděje. Tam je cíl našeho života. V průběhu dějin tohoto světa se odehrává velmi dramatický boj této křesťanské naděje s těmi falešnými přísliby Božího nepřítele. A samozřejmě, že v dnešní době taky. Ty události, které se dějí kolem nás, moc nadějně nevypadají. A to je příležitost pro to, aby vystoupili falešní proroci, aby se lidé uchýlili k tomu, že budou brát život do svých rukou a aby věřili lidským příslibům a nadějím. A to je jedno z největších pokušení našeho života. Že křesťané jako Ježíšovi učeníci ztratíme tu naději zakotvenou v Bohu a jednak se zařídíme sami, anebo se necháme oklamat klamnými přísliby a nadějemi různých lidí a samozvaných vůdců. Tím pokušením proti naději není jenom beznaděje a zoufalství, ale taky modloslužba, čili to, že očekávám pomoc v tomhletom světě. To nám pán Ježíš neřekl. Je takový krásný text, jsem našel u proroka Jeremiáše ve 13. kapitole, 16. verš. S nadějí se upínáte ke světu. ale on, myslí se Hospodin, z něho udělal soumrak smrti, obestřel je černým mračnem. A tohle to varování, že se upíráme ke světu, začíná slovy, slyšte a naslouchejte, nebuďte domýšliví a spurní, vzdejte čest Hospodinu svému Bohu dříve, než bude tma. Izraelský národ ten hřešil proti naději v Hospodina jednak tím, že uzavíral smlouvy s mocnými sousedy a hledal u nich pomoc, anebo se upínal k bezduché formální zbožnosti a bohoslužbě, místo aby dal důvěru Bohu. Jo, čili hromaděním obětí třeba v tom chrámě a to, chtěl naklonit Hospodina. Ve stejné mentalitě, jak to dělají pohanský národy. Prostě. Až Pán Bůh prostě na mnoha místech těch prorockých textů dává jasně najevo, že tohle ho nezajímá. Proč vyšlapáváte má nádvoří? Jo. Proč tolik krve? Jo. Jemu patří všechno. Co mi chcete přinést za oběť? Jo. A tahle ta falešná služba, falešná bohoslužba, tím, že člověk důvěřuje v nějaké zbožné konání, tím vlastně on nahrazuje to, co jediného může zachránit, a to je ta důvěra. A spolehnutí se na Boha a blízkost toho Boha v jeho životě. V tom textu z 8. kapitoly jsme četli, že celé tvorstvo bylo vystaveno marnosti. O pomíjivosti. Je to stejné slovo, které v řeckém překladu Starého zákona používá kazatel, marnost nad marnost, všechno je marnost. Je to podrobení smrti, zániku a zmaru. A toto tvorstvo trpí od Adama, od Adamova hříchu. Sténá a pracuje k porodu. V naději, že i ono bude vysvobozený z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. To je důležitá formulace, že to utrpení celého světa není nesmyslné. Jsou to porodní bolesti, které vedou k novému životu. To samozřejmě lidé tohoto světa nevědí. Proto se snaží jakýmkoliv způsobem to utrpení eliminovat, ale oni ho eliminují tak, že ho odstraňují díky tím, že likvidují svoje nepřátele. Takže vlastně to utrpení jenom prohlubují. Ale my jako křesťané, my víme, že prostě ten svět je vystaven tomuto trápení. A my v něm jako jednotlivci, ale že je to cesta. To je jako kdybyste chtěli vytěsnit těhotenství a porod a chtěli, aby vám ty děti přinesl čáp. Jo? Tak žena, která nebude chtět podstoupit ten proces a s tím související bolesti a všechno, no tak nebude nikdy rodit. Je to tak? A my se dneska snažíme, aby to prostě šlo bez bolesti. Že jo? A je otázka, jestli je to dobře. Čili důležité je, že z božího pohledu toho utrpení celého světa je cesta porodu k novému životu. Tedy něco neobejitelného. A je to důležité si to taky uvědomit, že ti lidé, kteří Boha nemají, nutně nemohou rozumět tomu, proč se některé věci dějí. Ale my to víme, protože nám to Bůh řekl, že je to cesta, po které je třeba jít. A Pavel dodává, i my, kteří již máme prvotiny ducha, ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jo, čili to plné uskutečnění spásy, to je zatím předmětem naděje, čili není to realita. My máme prvotiny ducha, ano, duch nás působí, dokonce Pavel tam za chvíli píše, že nám přichází na pomoc v naší slabosti. Pán Bůh ví, že bez Ducha Svatého bychom nezvládli vůbec nic. Ten duch se v nás modlí, posiluje nás. Ale to neznamená, že nejsme vystaveni utrpení. Je to spíš tak, že nám Duch Boží dává v té slabosti sílu, ty věci přijmout a tím projít. A to naše individuální utrpení je součástí toho celkového božího záměru s lidstvem. Ale my v Duchu svatém zakoušíme, že to utrpení vede ke slávě. Apoštol Pavel těsně před tím 18. večer veršem, kterým jsme začali, říká: Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spolu dědicové Kristovi. A teďka říká důležitou větu. Trpíme-li spolu s ní, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Čili to utrpení má smysl tehdy, když ho prožíváme s Ježíšem, ne sami. Ono samo o sobě smysl nemá. Smysl utrpení dává jenom Bůh, ne my. Ale Bůh tomu utrpení dává smysl tím, že ho Pán Ježíš vzal na sebe. A my skrze spojení s Kristem můžeme tím utrpením projít jako něčím, co nás uschopňuje dosáhnout boží slávy. Když jsme povoláni snášet toto utrpení v naději, zodpovědně, to znamená ve spojení s Kristem, a trpělivě. Ježíšův učedník ví, že Kristus musel trpět a tak vejít do své slávy. Proč by měl jít on jinou cestou? I on má trpělivě snášet po vzoru Ježíšově všechna protivenství. V naději na Kristův návrat ve slávě. A tak následuje Ježíše v jeho trpělivosti. Teď se zastavíme trošku u té trpělivosti jako takový. Protože trpělivost se projevuje v našem životě dvojím způsobem. Co to znamená být trpělivý? Ono se to pak projevuje i v životě Ježíšově, na něm to ještě líp pochopíme. Na prvním místě být trpělivý znamená trpělivě čekat na to, až se naplní čas a uskuteční se věci, které se mají stát. A trpělivě dělat teď, co dělat mám. Čili přijmout, že v tomhletom světě všechno má svůj čas. A že některé věci nejde uspíšit. Bohužel ta doba je taková, že zvlášť mladí lidé by dneska chtěli všechno hned. A instantně. A to prostě v tomhle světě nejde. A když si to začnou brát, tak si pokazí život. Když nečekají na to, až přijde čas, kdy něco mají prožít, nebo si nechat darovat Bohem. A ten druhý rozměr trpělivosti, o Bohu budeme ještě mluvit, to znamená trpělivě snášet všechno nepříjemný, těžký, bolavý, vytrvat ve zkouškách a prožívat tento čas našeho života právě jako ty porodní bolesti nově se rodícího života. Takže vzorem trpělivosti je Bůh sám. A Ježíš je vtělením této boží trpělivosti. Ta boží trpělivost se projevila už tím, že Bůh stvořil tento svět a poté, co svět byl narušen skrze Adamův hřích, tak ten svět nezavrel. Naopak do něho vstoupil. A to takovým způsobem, že poslal svého syna. Vzpomeňme na tu větu, kterou říká Ježíš Nikodémovi v tom nočním rozhovoru. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna. Ten svět, který byl narušený hříchem, Adamovým hříchem naším. A to znamená, že Bůh zůstal tomu činu stvoření věrný, na rozdíl od člověka. Jak říká Pavel, Bůh je věrný. I kdyby my jsme byli nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Čili zůstal věrný svému stvoření. Mně se líbilo, co v souvislosti s tou boží trpělivostí se stvořením zmiňuje Romano Guardini ve své knize o ctnostech, který tam píše, že to vůbec není samozřejmé, že ten Pán Bůh ten svět neposlal zase zpátky k ničemu. A zmiňuje tam jeden indický mýtus o Šivovi, tvůrci všeho, který vypráví, že Šiva v návalu rozkoše stvořil svět. Pak ho ale svět omrzel, proto jej rozbil na kusy a stvořil jiný, nový. A s tím naložil stejně. A od té doby stále tvoří a stále ničí. Tak takovýhle je Bůh, kterého si lidé vymyslí. A Guardini tam hezky říká, to je krásný obraz posvátné netrpělivosti. A on to uvádí v souvislosti s tím, aby jsme si uvědomili, že náš Bůh je úplně jiný. Že náš Bůh nejen, že svět neničí, ale pozval člověka k pokračování na svém díle. A protože člověk sám ze sebe toho není schopen a pokazil, co se dalo, tak poslal svého syna. Ale ten boží záměr s tím světem trvá. Tenhle svět byl svěřen člověku do rukou a my, když takhle uvažujeme o tom, co nám bylo teda svěřeno do rukou, tak to je jednak ten svět mýho vlastního života, můj život, moje poslání, ale pak taky celý ten svět vztahů od těch nejbližších, a pak i ten svět věcí, ten hmotný svět. Vzpomeňme na to podobenství o hřivnách, kde Pán Ježíš mluví právě o tom, že ten pán odjel a rozdělil svůj majetek, než odcestoval. Těm třem, jo, teďka ty různý hřivny a to. Rozdělil jim svůj majetek. Svět je majetek boží. My jsme majetek boží. Naše vztahy jsou majetek boží. Vaše děti jsou majetek boží. Všechno jsme dostali od Boha. Máme to propůjčeno, můžeme to užívat. A máme to spravovat. Ten pán, když odcestoval, tak jim to svěřil. Svůj majetek. A to je velice důležitá věc, na kterou nesmíme zapomínat. Ať se děje cokoliv, Bůh nám věří, že ten jeho majetek budeme spravovat správně. Počínaje námi, naší duší, věčným životem, vztahy a pak i ty věci s tím související. Ale souvisí s tím taky ten rozměr té trpělivosti, to nechat všechno ve svůj čas. Nechat svůj čas růst. Vzpomeňme třeba na to podobenství, kdy ten hospodář zase je to semeno, a to ať bdí či spí, to semeno roste, že jo, napřed klíček, stéblo, klas, zralá zrna v klasu. A děti, když se učí, někde třeba už ve školce nebo ve škole zasadit nějakou rostlinku, hrášek, semínko, zalejvají to a pak se chodí dívat, jak to roste. A paní učitelka je učí, aby tomu semínku nepomáhali jinak, než že ho budou zalívat. Protože když ho začnou z té země vytahovat, tak zemře. A dítě se učí, že všechno má svůj čas. Dokonce i v tom vztahu se zlem, které je ve světě. To Ježíš říká zase to podobenství o koukolu, zase tém na pole. A se říká, nechte to růst. I to je trpělivo. Přijde čas sklizně, ten ještě není. Do té doby v tomhletom světě je dobro se zlem. A to nebezpečí je, že my když začneme jako vytrhávat ten plevel, tak ho samozřejmě začneme trhat u toho souseda, ne u sebe. A začneme ničit i tu sedbu, kterou zasel Bůh. Tady ta trpělivost, co se týká času, to vidíme jedinečným způsobem na Ježíšově životě. Jak on prostě, a máme to v tom evangeliu protkaný v těch příbězích, kdy ještě nepřišla moje hodina. Je na to čas, není na to čas. Prostě pán Ježíš přesně naslouchal otci, na co teď je čas, a to dělal a to říkal. A tam se projevuje ta trpělivost. Jo. Samozřejmě i v tom vztahu k těm učedníkům, kteří pořád byli nechápaví a furt jim to vysvětloval, ale je to důležité, jak on je snášel. Stejně jako Bůh snášel celý izraelský národ, celé dějiny, posílal jim proroky stále znovu, oni proroky vraždili, že jo? Poslal nový prorok, jak to Ježíš říká za tom podobenství o té vinici, kde vlastně mluví o sobě, s jakou trpělivostí Bůh prostě pracuje na tom, aby ti lidé dovolili Bohu, aby je zachránil. A pak ta touha, se kterou Ježíš vyhlížel tu hodinu, jo, právě kvůli té hodině jsem přišel. Jo. Čili to je na jedné straně, my necháváme v sobě růst taky tu touhu, že už bychom rádi prostě dosáhli toho cíle, ale současně víme, že ta hodina ještě nedošla a že teď musíme dělat to, co v této chvíli po mně Bůh chce. S pohledem určeným na cíl. A nenechat se od toho odvést, protože většina našich pokušení spočívá v tom, že se buď to zapomeneme na cíl a zabydlíme se v tomhletom světě, prostě přestaneme počítat s tím, že pán přijde. To je to, zase to podobenství o tom služebníkovi, že jo, který říká, pán dlouho nejde a začne ty služebníky být. Místo, aby se o ně staral a dával jim pokrm ve svůj čas. Ale to neznamená, že ti lidé někoho začnou být, ale zařídí se v tomhletom světě. Jo. První reakce lidí světa, když začalo hrozit, že bude hospodářská krize, že všechno už nic z toho nebude tak, jak bylo, tak místo jednou na dovolenou za rok začali jezdit třikrát. Jo? A začali nakupovat, zařizovat. Jo? A my žijeme v tomhle světě, který nás pokouší takhle uvažovat. A nejde o to, aby jsme nejeli na dovolenou, nebo aby jsi nekoupil auto, nebo dům, nebo... ale máš dělat to, k čemu tě vede Bůh. A ne v té křeči, že prostě jako se musíš postarat, abys přežil do té chvíle, než přijde pán. A nebo úplně zapomene na to, co pán slíbil, na ten cíl svého života a příliš se ponoří do těch strachů a úzkostí z blízké budoucnosti. To si myslím, že je dneska jedno z největších pokušení. Pán řekl, že než on přijde, takže budou určité věci. Říkal, že budou války, budou katastrofy, bude hlad, bude mor, budou falešní proroci. A říká, vy se neděste. To všechno se musí stát. A za těma falešnýma neběhejte. Protože až přijde syn člověka, to bude jako od jednoho konce země na druhý. To bude tak jasný, že prostě jako... Čili my musíme jenom vědět, že on přijde, svůj pozornost k němu utí. A nenechat se oklamat tady těmi věcmi, které budou předtím. Já jsem si to nazval jako nezaměnit ten poslední cíl za ty věci předposlední. Protože to člověku nedává naději. Nechat se fascinovat zemětřeseními, válkami, katastrofami, nemocemi, tomu naopak tu naději sebere. A způsobí strach a úzkost. A člověk tomu rozumí, že lidé tohoto světa, kteří neví, že to, co se děje, jsou porodní bolesti k novému životu, tak jsou zděšeni strachem, co bude zítra. My taky nevíme, co bude zítra. Ale víme, co bude pozítří. Rozumíte? Až přijde pán. A to je důležitý. Vraťme se k té trpělivosti. Naše trpělivost se má projevovat také ve vztahu k tomu, co je naším údělem. Čili co je nám dáno. Můj život, já samotný, prostředí, ve kterém žiju. Události, dějinné události. Jo, někdy ty sociologové porovnávají ty generace, která generace zažila války, která nezažila válku. Já jsem si myslel, že prožiju svůj život prostě bez války v Evropě. Jo. No, tak neprožil. Jo. A asi téměř nikdo, pokud teda nezemřel mlád. Že jo. A taky ta realita naší slabosti. Prostě přijmout to, co je naším údělem. Ona se podle toho pozná i určitá zralost, duchovní, lidská zralost člověka, že dokáže přijmout věci tak, jak jsou. Jak se kdo si modlil, pane, dej mi tu milost přijmout věci, které nemohu změnit, měnit to, co změnit mohu, a dej mi poznat jedno od druhého. Jo, čili co se dá měnit a mám měnit a co mám přijmout. A paradoxně lidé se vyčerpávají tím, že bojují s tím, co změnit nemůžou a co změnit mohou, tomu pozornost nevěnují. Proto je tak důležité v tomhle tom čase naděje na Pánův příchod se ptát, co mám dělat dnes. V tomhletom světě, který pomíjí a prochází tím, tou proměnou. Samozřejmě, že jedinečným vzorem této trpělivosti je také Ježíš, který byl v tom přijetí lidského údělu trpělivý až k smrti, který ve své pokoře snášel nejen ty učedníky v jejich nechápavosti, ale taky své nepřátele, snášel ponížení, urážky, pohrdání, utrpení. Jak říká písmo, místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe bolest a smrt. Abychom byli zachráněni. A tu trpělivost máme osvědčit především ve vztazích. Ve vztahu k sobě i k druhým a zvláště nejbližším. Někdy nás pokořuje snášet sebe, slabosti, omezení, neočištěnosti, závislosti. Někdy máme větší problém se sebou, než s námi mají problém ti druzí. A Pán Bůh to dopouští, tyhle ty naše vnitřní boje, ze dvou důvodů. Jednak, abychom se naučili svoji identitu odezírat od něho, a ne ze svého pohledu ani pohledu druhých lidí. Abychom se naučili klást důraz na podstatné věci. Že? Jako kdyby ti Pán Bůh řekl, ty jsi dítě Boží, ty jsi moje dítě. Já vůbec neřeším to, co řešíš ty. Já tě přijímám. A miluju. A pak to zažíváme proto, aby jsme dokázali přijmout ty druhé. V té jejich ohraničenosti. Protože to tím přijetím toho druhého takového, jaký je, snášením toho, to je začátek. My mu máme pak pomoct tím, že mu odpouštíme, aby on se měnil. Svojí láskou mu pomáháme měnit se. Jo. My jsme dneska díky moderní psychologii došli do situace, že se mluví o tom přijetí a taky v církvi se o tom mluví, přijetí těch druhých, jaký jsou. Ale musíme říct i B, že Pán Ježíš, když přijímal ty učedníky, jaký jsou, tak je současně vedl k tomu, aby byli tím, čím mají být. A to jsou dvě věci. Čili ne soudit, ale otevírat tu budoucnost, tu cestu dopředu tomu druhému. A víme, že ty blízké vztahy s lidmi, které máme kolem sebe, a když vstoupíte do nějakého velkými blízkého vztahu, jako je třeba manželství, že jo? Nebo do nějaké komunity, tak najednou ty bližní poznáváte čím dál víc. A i to období třeba mezi těmi partnery, to té zamilovanosti prostě nějakým způsobem v určitý fázi přejde a teď si začnete všímat i nějakých věcí, které jste předtím neviděli a to, co vám vadilo na tchýni, tak vám začne vadit na vaší manželce. A teď my se učíme trpělivě žít v tom božím pohledu na mě, na toho partnera, na náš vztah. Žít z té lásky boží. To znamená nemávat nad tím rukou, co prostě není v životě těch našich drahých v pořádku, ale začít tím přijetím. Protože tím tomu člověku otevřeme cestu, aby se měnil. A ta trpělivost se pak projeví jako věrnost. Tak jako je Bůh věrný stvoření a každému z nás, tak věrnost je, se projevuje taky tou trpělivostí s těmi, které máme kolem sebe. A tím vzorem té trpělivosti s druhými je samozřejmě zase Ježíš, který nejenže snášel ty učedníky a nepřestal je milovat, nepřestal jim sloužit a zvát je, aby se stali tím, k čemu je povolal. A my jedině této trpělivosti jsme schopni postupně se stávat tím, čím máme být a dosáhnout cíle, který je pro nás připraven. V tom čase očekávání, čili v té naději na to naplnění, nám Bůh něco svěřil. Už jsem zmiňoval to podobenství o tom hospodáři, kterému pán svěřil, aby těm čeledínům dával pokrm ve svůj čas. A já si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, že ten čas, který prožíváme mezi pánovým odchodem a příchodem, je ten čas, kdy je nám někdo svěřen. Je nám svěřen náš život, nám je svěřen hlavně ti lidé kolem nás. Ty jsou nám svěřeni. Co je tím pokrmem, který jim máme dávat ve svůj čas? Z čeho člověk nejvíc žije a co nejvíc potřebuje k životu? Samozřejmě, že děti potřebují taky chleba namazaný máslem, nebo já nevím, dneska třeba něco jiného, ale rohlík. Ale potřebujeme především právě tu lásku a přijetí. Ten čas, dávat jeden druhému ten čas, ty chvíle, kdy jsme spolu, kdy zakoušíme, že nejsme sami. My tu trpělivost, ke které jsme vyzváni slovem Božím, abychom trpělivě čekali na Pánův příchod, abychom trpělivě žili v naději, my tu trpělivost si nevytvoříme. Ta se, jakoby my se stáváme trpělivým tím, že snášíme utrpení. To je proces. Trpělivým se člověk stává. Dokonce Pavel píše v listě Galaťanům, že je to ovoce ducha. Čili to není možné jenom z vlastní síly. Je to Duch Svatý, který nás učí neuspíšovat věci, neválcovat je, neprosazovat z vlastní vůle, ptát se Boha, zříkat se svých nápadů, trpělivě snášet, že to někomu jde pomalejc, někomu rychlejc, že já ty věci nejsem schopen udělat. A ta trpělivost postupně v nás jakoby roste. Postupně se stává charakterovou vlastností těch, kdo procházejí utrpením v naději na boží věrnost a blízkost a ve spojení s Kristem. A my jsme dokonce pozváni v tom utrpení i v utrpení objevit naději a tak vejít do slávy boží. Ještě bych připomněl na závěr dva krátké texty z listu Římanům, od kterého jsme tedy vzali ten základní text. A to je na začátku 5. kapitoly, kde Pavel píše, že stojíme ve víře a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Že ta naděje je pro nás něčím, jakoby, co nám dává hodnotu. Jo? Chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Čili když člověku dojde to propojení, že vlastně žít v té naději můžeš jedině tím, že procházíš tím utrpením. Jinými slovy, na tom příběhu toho příměru toho porodu je to jasný. Jako když chceš, aby žena porodila dítě, musí nastat porod. Jo? A jsou taky ty porodní křeče a bolesti. Jako já jako muž o tom vím jako hodně málo, že? Tak možná, že lékař o tom ví víc, vy manželé, když jste u toho byli, tak víte třeba víc, ale jako obecně aspoň nějaký povědomí mám, že jo. A když chci, aby se narodilo dítě, tak musím přijmout ten proces. A ten Pavel říká, se chlubíme utrpením. Jakoby v tom příběhu toho těhotenství ta žena říká, už kope, už chce ven. Já už cítím, že prostě to nastává. Táto, startuj. Jo, jedem. Jo? A ono jí to bolí a ona se raduje, protože se rodí nový život. V tom je ten příměr geniální. A naděje neklame, neboť Boží láska je nám vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Čili tím garantem to, že ta naděje nesklame, je právě Duch Boží, který působí. A pak ještě jeden citát z Římanům 12:11. Kde je taky řeč o naději zase v trošku jiném postavení. Týká se to toho období, které prožíváme, že jo? Než přijde Pán. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte. Čili to, že my víme, kam směřujeme, to je důvod taky naší radosti v tom soužení. My prostě víme, že to dopadne dobře. Protože ten, který to slíbil, to splní. Protože jako slíbil, že za nás zemře a vstane z mrtvých, tak zemřel a vstal z mrtvých. Když jim slíbil, že se s nimi setká v Galileji, tak se s nimi setká v Galileji. Čili všechno, co Bůh slíbil, se stane. Proto je ta naděje důvodem naší radosti. Z naděje se radujte. V soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. To znamená, ono bez té modlitby, bez toho sdílení s Pánem toho, co prožíváme, není ani to sjednocení s ním, ani nejsme schopni té vytrvalosti. Ale on nám k tomu dává tu milost. Proto, jak Pavel kousek dál v té 8. kapitole, hned za tím, co jsme si teď řekli, že trpělivě to očekáváme, tak říká, tak Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Ani nevíme, jak a za co se modlit. Rozumíte? To písmo je tak reální. Prostě my jsme fakt tak ubozí a slabí, že nevíme vůbec nic. Ale máme tady noty. My víme přesně, podle čeho hrát. Na co spolehnout, co dělat, co nedělat. Jenom je třeba to skutečně vzít vážně. A na těch Božích příslibech tu svoji naději postavit, opírat se denně o Boží slovo, ptát se, co Pán chce, abych dělal. A vážit si toho, že mi dal důvěru tím, že mi svěřil mě samotného, můj vlastní život i ty, které mám kolem sebe. A my tě, Pane, prosíme o tu zodpovědnost, o toho ducha té zodpovědnosti za to, co svěřil do našich rukou. Abychom nepodléhali malomyslnosti a nenechali se zastrašit tím, co se děje kolem nás. Aby jsme žili svůj přítomný život s tím pohledem upřeným na tebe. A na to, co jsi pro nás vykonal a připravil. Amen.